Ert News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα, το πιστεύεις δεν το πιστεύεις. Φτάσαμε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και στο τέλος της πρώτης ουσιαστικά εβδομάδας. Ναι κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Ert News Radio 105,8 και ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία, πριν καλά προλάβω να τελειώσω την κουβέντα, μου λέει όχι ρε εσύ. Ήταν και η μισή προηγούμενη, εντάξει, ήταν και η μισή προηγούμενη. Για την ακρίβεια ήταν σχεδόν ολόκληρη, με εξαίρεση δύο μέρες, αλλά εμείς υπολογίζουμε πρώτη βδομάδα του Ιουλίου, αυτοί που φεύγουν οι περισσότεροι αδιούχοι. Και όπως πολύ καλά γνωρίζεις, οι περισσότεροι αδιούχοι έφυγαν από την Πειραιά και από τη Ραφίνα είναι η αλήθεια, παρά τα προβλήματα, το περασμένο Σάββατο. Όχι ότι σήμερα δεν γίνεται ένας μικρός χαμούλης για δεύτερο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, γίνεται. Και νομίζω ότι όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι η κίνηση θα αυξάνεται. Αλλά είπαμε, η πρώτη μεγάλη έξοδος ήταν το περασμένο Σάββατο, γι' αυτό και αυτή την εβδομάδα τη λογίζουμε ουσιαστικά ως την 1η του Ιουλίου. Κάνουμε τώρα διάφορες εξηγήσεις και προσπαθούμε να δώσουμε διάφορες ερμηνείες στα του καιρού για να αποφύγουμε όλα τα υπόλοιπα που δεν τα λες και ιδιαίτερα ευχάριστα. Πάντως η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων 45 μαρτύρων εν Νικοπόλη και τη μνήμη του Παρθενίου και του Ευμενίου, τον Εν Γορτίνη, Μη μου ζητάτε να σας πω λεπτομέρειες για βίους Αγίων, δεν γνωρίζω, όμως είναι ευπρόσδεκτες οι γνώσεις όσων γνωρίζουν. Εγώ ξέρω ότι σήμερα γιορτάζει η Αμαλία, έτσι λέει εδώ πέρα το σαν σήμερα. Και να της ευχηθούμε χρόνια πολλά, χωρίς να σηκώνουμε και πολλές αντιρρήσεις. Επίσης ξέρω ότι, νομίζω χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, ότι σήμερα έχουν γενέθλια τα καρκινάκια. Ναι, ναι. Από 22 Ιουνίου μέχρι 22 Ιουλίου είμαστε στον αστερισμό του καρκίνου. Το ζώδιο σας λέει ότι δεν είστε πλήρως κατανοητοί όταν μιλάτε με άλλους στο σπίτι και έτσι αυτό σας στεναχωρεί. Δεν νομίζω ότι αναφέρεται στους πολιτικούς. Αυτοί έτσι κι αλλιώς είναι κατανοητοί, ιδιαίτερα όταν τάζουν πράγματα. Και κατά ψέματα, μέσα στο κατακαλό καιρό, μέσα στη διάρκεια μιας παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου, αλίμονο εάν οι πολιτικοί, ιδιαίτερα οι πολιτικοί αρχηγοί, στεναχωρούσαν τα αυτάκια των ψηφοφόρων. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε μπει στον αστερισμό της πλειοδοσίας, αλλά και των ζυμώσεων και των ραγδαίων εξελίξεων. Χθες είδαμε να ουσιαστικά αποσυντίθεται, μάλλον να συνεχίζεται το σύριαλ της αποσύνθεσης και μάλιστα σε live μετάδοση και σε εθνικό δίκτυο ενός κόμματος το οποίο πριν από μερικά χρόνια κυβέρνησε τη χώρα. Ναι, ναι, ο Σωκράτης Φάμελος παρετήθηκε, ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθήσας εξέλιξης που ολοκληρώθηκε και παρετήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ διότι, όπως είπε, δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Ενός διχασμού για τον οποίο οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι το κατηγόρησαν ότι ο ίδιος βασικά ευθύνεται με την απόφαση που πήρε να στηρίξει μια πρωτοφανή απόφαση ως πρόεδρος ενός κόμματος ένα άλλο κόμμα χωρίς να έχει υπάρξει παραμικρή συνεννόηση, συζήτηση, ζήμωση ή δέσμευση από την πλευρά του άλλου κόμματος ότι θα προχωρήσουν σε συνεργασία. Δηλαδή είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός παγκοσμίως, λένε οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι, οι οποίοι έχουν και αυτοί τις διαφορές μεταξύ τους. Δηλαδή εδώ μιλάμε για το απόλυτο μπιφ που λένε και οι πιτσιρικάδες, ή μαναφούκι που λένε οι παλιότεροι της δικής μας γενιάς. Λοιπόν, με ποιο τρόπο στήριξε αυτή την κατάσταση, δεχόμενος απλά την ανάγκη συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων, σε μια στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας, υπάρχει και μια φοβερή γελιογραφία, του έλεγε χτες, του έλεγε όλο το τελευταίο διάστημα, η γελιογραφία ήταν χτεσινή, ότι ρε παιδί μου δεν σας θέλουμε. Δεν θέλουμε, για μας ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Παραιτηθείτε από παντού και μπείτε στην ουρά και θα δούμε τι θα γίνει. Μου στείλε ένας φίλος χτες, ο φίλος αυτός ο οποίος ακούει, γεια σου Γιάννη μου, είναι χρόνια, πώς το πούμε, ένας αγνός και άδολος ψηφοφόρος της αριστεράς σε διάφορες μορφές, δηλαδή πότε πηδάει από το ένα κόμμα στο άλλο ανάλογα με τις εξελίξεις, αλλά παραμένει στην αριστερά και μου στείλε μια γελιογραφία με πικρή διάθεση όπου είναι ο Αλέξης Τσίπρας με τον Σωκράτη Φάμελο μπροστά από μια βιβλιοθήκη και ο τίτλος της είδησης είναι «Δεκτή, έκανε την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου Αλέξη Τσίπρας». Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι η πικρία εξελίσσεται και διατυπώνεται με διάφορους τρόπους. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ σήμερα και μάλιστα σε έγκριτα έντυπα και sites για το παρασκήνιο, λέει, της ευνηδιαστικής παρέτησης Φάμελου. Να μου επιτρέψουν οι καλοί συνάδελφοι να παρατηρήσω, ταπεινή άποψη εκφράζω, ότι η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου ούτε ιδιαίτερο παρασκήνιο είχε, ούτε ευνηδιαστική ήταν. Μάλλον απολύτως αναμενόμενη θα την έλεγες. Απολύτως αναμενόμενη και μια εξέλιξη που δεν χρειαζόταν παρασκήνιο για να την υποψιαστεί κανείς. Με βάση όσα είχαν παρουσιαστεί, διατυπωθεί, υποθεί, ήτανε μονόδρομος. Τώρα, τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, δεν ξέρω πόσους απασχολεί καταρχάς το ερώτημα. Ειλικρινά, δεν ξέρω πόσους συμπολίτες απασχολεί. Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά δεδομένα, το ποσοστό των συμπολιτών μας που φαίνεται να τους ενδιαφέρει διότι παρέμεναν στο ΣΥΡΙΖΑ, πλησιάζει τα ποσοστά πίσας και νικοτίνης που γράφαν παλιότερα στα πακέτα των τσιγάρων, Παναγιά μου, τι είπα. εκεί γύρω στο μισό, 1-1,5%. Πάντως, ο Παύλος Οπολάκης θα διεκδικήσει την Προεδρία. Ενδεχομένως και άλλοι να διεκδικήσουν την Προεδρία ενός κόμματος το οποίο εξακολουθεί να έχει κρατική χρηματοδότηση, διότι μην ξεχνάτε ότι εξελέγει με ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό στις εκλογές του 2023. Υπήρξε και αξιωματική αντιπολίτευση και δεν έχει μόνο κρατική επιδότηση, έχει και μέσα ενημέρωσης, έχει και μηχανισμό, έχει και γραφεία, τα έχει όλα. Στελέχη και ψηφοφόρους δεν θα έχει, όλα τα υπόλοιπα όμως τα έχει. Κατά τα λοιπά, επειδή έχουμε πιάσει την πολιτική κουβέντα πρωί-πρωί και επειδή μιλάγαμε για υποσχέσεις και δεσμεύσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως αναμενόταν είναι η αλήθεια, παρουσίασε χτες μια σειρά προτάσεων και δεσμεύσεων για το ασφαλιστικό, μεταξύ αυτών η σημαντικότερη, η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους. Το ακούσατε φαντάζομαι και στο δελτίο ειδήσεων. Κάτι, μια δέσμευση που προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις από την πλευρά κυβερνητικών στελεχών. Μιλούν και ξαναμιλούν για λεφτόδεντρα. Το επισημαίνουν σε όλους τους τόνους και μάλιστα με όλους τους τρόπους ότι αυτά τα λεφτά τα οποία υπόσχεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός σήμερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πολύ απλά δεν υπάρχουν και ότι και να βρεθούν χρειάζεται να επιβληθούν κάποιοι φόροι για τους οποίους ο κ. Ανδρουλάκης δεν μιλάει. Φαίνεται ότι αυτή η ιστορία θα έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη εν όψη και τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, όπου ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στις 10.30 στην ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το θέμα της ακρίβειας του κόστου ζωής στα νοικοκυριά. Ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας, με μια σειρά ενεργειών, δεσμεύσεων, προτάσεων και κινήσεων, αλλά και αστοχιών από την πλευρά της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, στο επίκεντρο αναμένεται της σημερινής αντιπαράθεσης να βρεθούν για άλλη μια φορά οι περίφημοι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε το Υπουργείο Αγροτικής είναι άλλο, Ανάπτυξης, ότι θα παραμείνουν παγωμένες οι τιμές ή και θα μειωθούν από το Σεπτέμβριο και μετά, αλλά μέχρι χτες δεν ήξερε ποιοι ακριβώς είναι. Χτες η αλήθεια είναι ότι μάθαμε σε ποια προϊόντα θα αναφέρεται. Τους κωδικούς ακόμα δεν τους μάθαμε, θα τους μάθουμε όμως. Η λίστα πάντως δόθηκε με τα προϊόντα, θέλετε να σας την πω? Η λίστα με τα προϊόντα τα οποία θα έχουν παγωμένες τιμές ή και θα μειωθούν μετά τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες οι τιμές. Είναι, λέει, το νοπό κρέας, το γάλα, τα γαλακτοκομικά, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, αλεύρια, ελαιόλαδο, βρεφικό γάλα, καφές δημητριακά, σοκολάτες, αναψυκτικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη. Ναι, τους κωδικούς λέω ακόμα δεν έχουμε δει, αλλά πάση τόση θα υπάρξει φαντάζομαι από αυτού απάντηση επίσημη από την πλευρά της κυβέρνησης. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές. Και στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 10. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, πάρα πολύ απλά. Είτε μέσω Viber, πληκτρολογεί στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Είτε μέσω Facebook, πληκτρολογεί στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Και μας στέλνει στο σχόλιο το μήνυμα, την παρατήρησή σου, ό,τι θέλεις να μας πεις. Εδώ είμαστε για να το καταγράψουμε και να το μεταδώσουμε εάν επιθυμείς και στον αέρα, ζωντανά. Strange world, dream one day. Στο μεταξύ, επειδή έχουμε πιάσει τα πολιτικά, να σας πούμε ότι σε μια κίνηση πολύ ψηλού πολιτικού συμβολισμού που συζητήθηκε ιδιαίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέστη χθες και συναντήθηκε για λίγο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Βεβαίως, όσοι βρέθηκαν εκεί, όσοι είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το στιγμιότυπο, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε και ιδιαίτερη χημεία μεταξύ των δύο. Όμως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε εκεί και με κατηγορηματικό, για να συλληπιθεί την οικογένεια, και με κατηγορηματικό τρόπο και χωρίς ναι μεν αλλά και χωρίς σημειώσεις, υποσημειώσεις, οτιδήποτε, να καταδικάσει απερίφραστα με την στάση του ο ίδιος την τρομοκρατία σε βάρος αθώων πολιτών, νομίζω ότι έχει και την ιδιαίτερη σημασία του και το ιδιαίτερο ειδικό του βάρος. Βέβαια, αυτό, είπαμε, διήρκεσε όσο απαιτούσε η περίσταση. Σήμερα στη Βουλή αναμένεται να έχουμε κόντρα, γερή κόντρα, σε μια περίοδο που οι κυβερνώντες εμφανίζονται και ικανοποιημένοι με την πορεία του πληθωρισμού, ο οποίος είναι στο 4,4. Λέμε δόξα τω Θεώ, γιατί μειώθηκε και κατά 1% λόγω της πτώσης των καυσίμων. Προς το παρόν θα δούμε τώρα που θα πάνε με την αναζωπήρωση της ανάφλεξης στο Ιράν. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο ξεκαθαρίζεται, νομίζω το ακούσατε και χθες εδώ από τον κύριο Μαρκόπουλο, είναι πως η ακρίβεια δεν είναι ένα φαινόμενο ελληνικό, είναι ένα φαινόμενο το οποίο πονοκεφαλιάζει όλες τις κυβερνήσεις, ιδίως ευρωπαϊκές, και εμείς εδώ το αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη ένταση ακριβώς εξαιτίας των εισοδημάτων που είναι χαμηλά και λόγω της χρεοκοπίας της χώρας πριν από μία δεκαετία και της σκληρής δεκαετίας που πέρασε. Γι' αυτό η κυβέρνηση λέει και ξαναλέει ότι ο μοναδικός τρόπος να διαχειριστεί αυτήν την έτσι και αλλιώς δύσκολη κατάσταση, που είναι κυρίαρχη στην καθημερινότητα των ανθρώπων, των πολιτών στη χώρα, είναι κυρίαρχη σε ό,τι αφορά την ιεράρχηση των προβλημάτων που έχουν να αντιμετωπίσουν, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με έναν τρόπο, μόνο αν υπάρξει ανάπτυξη, μόνο αν μεγαλώσει η πίτα, μόνο αν αυξηθούν τα εισοδήματα. Δηλαδή, μόνο αν η ανάπτυξη γίνει ατομική ευημερία για κάθε οικογένεια. Κάποιοι θα το μετέφραζαν με απλά λόγια σε αυτό που οι παλαιότεροι έλεγαν «κάτσε μάι μου». Επειδή όμως αυτή τη χώρα έχουμε τσουρουφλιστεί, νομίζω ότι οι πάντες αντιλαμβάνονται πως εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Βέβαια και οι δύσκολες, η αλήθεια είναι, οι περίπλοκες λύσεις, όταν επιχειρείται να εφαρμοστούν, δεν φέρνουν και άμεσα απτά αποτελέσματα, και αυτό είναι που προβληματίζει, στεναχωρεί και απογοητεύει. Διαβάζω σήμερα μια πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα έρευνα σε σχέση με τα μηνύματα τα οποία φέρνουν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται με την άφιξη, μάλλον την επανενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό και στην εκτίμηση ψήφου αγγίζει τα τριαντάρια, με μια διαφορά που προσεγγίζει τις 12-13 ποσοστιαίες μονάδες σε κάποιες δημοσκοπήσεις, τις 9,5-10 σε κάποιες άλλες. Θεωρούν βέβαια από την κυβέρνηση ότι οι επιδόσεις αυτές είναι ικανοποιητικές, δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η διαφορά ασφαλείας, τη λένε πολλοί μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο, μια διαφορά που δεν μπορεί να αφήσει το κυβερνών κόμμα εκτός μελλοντικών σεναρίων διακυβέρνησης, επιμένουν οι περισσότεροι μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Όμως θεωρούν ότι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αποτελεί προϊόν και του γεγονότος ότι η αντιπολίτευση εξακολουθεί να μην πείθει. Και αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να διατηρηθεί ένα προβάδισμα, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση και ιδιαίτερα όταν η κοινωνική δυσαρέσκεια διευρύνεται εξαιτίας κυρίως της ακρίβειας. Μουσική Εκείνο το οποίο είναι προφανές, προφανέστατο, δεν χρειάζεται ούτε ερμηνεία, ούτε διερεύνηση, ούτε ανάλυση, προκύπτει από τις ξερές απαντήσεις των ψηφοφόρων στα ερωτήματα που τίθενται από τους δημοσκόπους, είναι ότι το πιο γερό χαρτί για τη Νέα Δημοκρατία παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί νομίζω ποντάρει και η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι η εικόνα της είναι τραυματισμένη και παρά το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει τις επιδόσεις που είχε πριν από κάποια χρόνια, παραμένει ό,τι δημοφιλέστερο έχει να αναδείξει αυτή τη στιγμή το κυβερνών κόμμα. Το πιο γερό χαρτί σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της σταθερότητας στη διακυβέρνηση, κάτι που φαίνεται να απασχολεί τους πολίτες, οι οποίοι ρίστον παρόδο για πρώτη φορά τοποθετήθηκαν χτες σε μια νέα δημοσκόπηση, στη δημοσκόπηση της MRB και της PALS που έγινε για λογαριασμό του Sky, υπέρ της αυτοδύναμης κυβέρνησης, υπέρ του να υπάρξει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, να μην μπούμε δηλαδή σε λογική συνεργασιών. Τις βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και προβληματίζονται και για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, αλλά νομίζω χωρίς τον ξενοδόχο. Ο ξενοδόχος επανέλαβε χτες, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, στο συνέδριο του Economist, ότι έχει κουραστεί να λέει πως οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη της θητείας, δηλαδή την άνοιξη του 2027, στα τέλη της κυβερνητικής θητείας. Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πει τόσες πολλές φορές αυτό, που νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και στον ίδιο και σε οποιονδήποτε άλλο να επιχειρηματολογήσει υπέρ των πρόωρων εκλογών, εάν τελικά εκτιμηθεί ότι αυτή θα ήταν η συμφερότερη λύση και για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στις 8:30, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026, έχουμε σκάτσα βάρδια στον ήχο τώρα. Ανέλαβε η αγαπημένη Μαρία Πακυρίτση την ρύθμιση της κονσόλας, ώστε να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, σταθερά, Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές Ήρα Πανανίδου, στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος. Τρόποι επικοινωνίας οι καθιερωμένοι μέσω Viber, αν θέλεις, πληκτρολογείς στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News Radio, και μας στέλνεις το μήνυμά σου ή μέσω Facebook, πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές στην αναζήτηση, με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, και μέσω Messenger μας γράφεις το σχόλιο, την παρατηρησή σου, ό,τι επιθυμείς. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή μια άλλη πολύ αγαπημένη συνάδελφος, η Γεωργία Ισταβανά, πολιτική συντάκτρια. Παρακολουθεί το ρεπορτάζ της αριστεράς και έχει πολύ γερό στομάχι για να παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις χωρίς να χάνει είδηση μέσα σε μια περίοδο πάρα πολύ έντονων διεργασιών, που οι εξελίξεις τρέχουν με ρυθμούς που δεν τις προλαβαίνει κανείς. Εν προκειμένου, τη ζητήσαμε αμέσως μόλις ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της εδώ στην τηλεόραση του Air News, να μας πει δύο λόγια σε σχέση με όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που διαλύεται, αποσυντίθεται, ξαϊλώνεται σε απευθεία σύνδεση που λέμε. Γεωργία μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα φίλες και φίλοι.
Λοιπόν, να σου πω, διάβαζα ένα τίτλο κάπου σήμερα και είπα ότι μου φάνηκε ως το πιο σύντομο ανέκδοτο. Μιλούσε για το παρασκήνιο μια της ευνηδιαστικής παρέτησης του κυρίου Φάμελου. Κατά την άποψή μου, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος, εσύ το παρακολουθείς το ρεπορτάζ. Εγώ ως απλός παρατηρητής λέω ότι η παρέτηση του κυρίου Φάμελου ούτε ευνηδιαστική ήταν, ούτε πολύ παρασκήνιο φαίνεται να είχε. Δηλαδή, μάλλον αναμενόμενο ήταν όλο αυτό.
Ναι, θα σου πω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ναι. Γιατί πράγματι δεν ευνηδιαστήκαμε χθες. Ναι. Περιμέναμε ότι θα υπάρξει μια κίνηση εκτονοτική από πλευρές του κυρίου Φάμελου, γιατί σε αυτό σκόπευε, γιατί είχε πέσει σε αδιέξοδο. Και το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Ναι, απ' την άλλη, παρασκήνιο φαίνεται ότι έχει. Και αυτό το οποίο αναζητείται...
Τώρα μεταξύ μας, εσύ Γεωργία μου, τι παρασκήνιο. Δηλαδή εδώ ήταν ο πρόεδρος ενός κόμματος, ο οποίος σε παγκόσμια πρωτοτυπία είχε ακυρώσει το κόμμα του για να υποστηρίξει ένα άλλο χωρίς συμφωνία. Δηλαδή πώς μπορούσε... Και το άλλο κόμμα έρχονταν και του έλεγε φύγε, δεν σε θέλω. Μπορούσε να σταθεί αυτός ο άνθρωπος στην Προεδρία. Δεν ξέρω. Εάν μπορούσε θα ήταν επίσης παγκόσμια πρωτοτυπία, νομίζω.
Κοίταξε, δεν διαφωνώ σε τίποτα από όλα αυτά, ναι. Αλλά το κρίσιμο είναι, και τώρα Βασίλη να σου πω ότι ανοίγουν τα στόματα σιγά σιγά, πώς αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν 20 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και πάνω από 10 βουλευτής και αναπληρωτής υπουργός, πήρε την απόφαση να εισηγηθεί τη στήριξη ενός άλλου κόμματος.
Χωρίς συμφωνία.
Χωρίς εδώ. Υπήρξαν πρόσωπα που μετέφεραν μηνύματα, υπήρξαν εντυπώσεις που δεν διαψεύστηκαν. Εδώ φαίνεται ότι μάλλον υπάρχει και εμπλοκή άλλων προσώπων ή άλλων ρόλων.
Προφανώς.
Άρα εδώ,
προφανώς.
Από εδώ και στο εξής, έχουμε πολύ πλούσιο σκηνείο για το τι ακριβώς έχει συμβεί μεταξύ Κουμουνδούρου και Αμαλίας.
Mm-hmm.
Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον αν και πότε θα μιλήσει ο Σωκράτης Φάμελος, απελευθερωμένος λένε πια οι συνεργάτες του μετά τις χθεσινές εξελίξεις. Και τι θα πούνε οι υπόλοιποι διεκδικητές της ηγεσίας, γιατί εντάξει, μπορεί η κούρσα να άνοιξε χθες το βράδυ με τους Πολάκη, Παπά και Δούρου να είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά όλοι μαζί έχουν συνυπάρξει στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και στην περίοδο Κασελάκη, γιατί άπαντες τον στήριζαν και ο κύριος Φάμελος, και σίγουρα πολλά έχουν εξιστορήσουν ο ένας για τον άλλον σε σχέση με το ρόλο που έχουν διαδραματίσει το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Άρα τώρα είμαστε σε μια στιγμή που απελευθερώθηκαν δυνάμεις. Αναδιατάσσονται τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, ρευστοποιείται περισσότερο, γιατί αυτό που περιμένουμε τώρα, Βασίλη, φίλες και φίλοι, είναι προφανώς ομαδικές παραιτήσεις και ανεξαρτοποιήσεις. Ήδη ο κύριος Φάμελος πάτησε χθες το κουμπί, κατά κύριο λόγο, γιατί καταλάβαινε ότι οι βουλευτές και τα στελέχη δεν θα ερχόταν το Σάββατο.
Γεωργία μου, με συγχωρείς, το καταλαβαίνεις, πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη και παρακαλώ πολύ τους συναδέλφους από την παραγωγή να το κοιτάξουν. Πολύ σημαντική. Με ενημερώνει τώρα η Κατερίνα Ισερέτη. Έχουμε κινητοποίηση για την σύλληψη υπόπτων. Έχουμε τρεις συλλήψεις, λένε οι πληροφορίες, για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
Που κόστησαν τη ζωή της βαριές νέες τώρα.
Ακριβώς. Έχουμε σε εξέλιξη πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Και μάλιστα σε σπίτια, λέει, προσώπων που θεωρούνται ότι εμπλέκονται σε αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις. Θα έχουμε ρεπορτάζ αναλυτικό συνέχεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
Άρα, εδώ τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια συνθήκη όπου ανοίγουν τα στόματα, που όλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί, προκειμένου να βρεθεί η πλευρά Φάμελου και η πλειοψηφία της Κουμουνδούρου σε αυτό το αδιέξοδο. Και τι ρόλο θα διαδραματίσουν από εδώ και στο εξής οι βασικοί πρωταγωνιστές, γιατί η μάχη θα δοθεί ανάμεσα στο στρατόπεδο Πολάκη. Ο κ. Πολάκης είχε δηλώσει ήδη ότι θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, και στο άλλο στρατόπεδο Δούρου Παπά. Και όπως καταλαβαίνεις, οι βουλευτές θα αποχωρούν, τα στελέχη ακόμη περισσότερο, και θα δοθεί μια μάχη αν μπορούν τα απομεινάρια του ΣΥΡΙΖΑ με έναν τρόπο να κατέβουν αυτόνομα στις επόμενες εκλογές.
Πάντως είναι φοβερό, έχουμε ένα κόμμα το οποίο. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν κυβερνών. Στη συνέχεια ο λαός το ανέδειξε στη θέση του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης. Εξακολουθεί να χρηματοδοτείται, εξακολουθεί να έχει γραφεία, μέσα ενημέρωσης, βουλευτές. Δεν ξέρω αν έχει οπαδούς και στελέχη, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως όλη αυτή η εξέλιξη νομίζω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αντανακλά και την κατάσταση, την πολιτική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ευρύτερα ο χώρος της αριστεράς, έτσι.
Εγώ θα σου έλεγα όλος ο πόλος απέναντι στην κυβέρνηση. Γιατί Βασίλη από το Γενάρη και μετά έχει παραιτηθεί ο Αλέξης Χαρίτσης και έχει ρεστοποιηθεί η Νέα Αριστερά. Χθες παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από τον ΣΥΡΙΖΑ που άλλαξε τρεις προέδρους σε τρία χρόνια. Από το 23 και μέχρι το 26 έχει αναδείξει και έχει παραιτήσει τους Τσίπρα, Κασελάκη και Φάμελο. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κινείται σε μία γραμμή επισήμως αυτονομίας και ουδετερότητας και με δύο φωνές οι οποίες επανέρχονται μέσω στελεχών στο δημόσιο διάλογο. Και έχει ενδιαφέρον να σου πω ένα παρασκήνιο.
Βεβαίως.
Ότι μόλις γράψαμε στο πρώτο θέμα ότι παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, από τα πρώτα τηλεφωνήματα που δέχτηκα ήταν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να με ρωτήσουν αν είναι αλήθεια.
Σοβαρά, ε?
Ναι, ναι. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ ότι αυτή η ρευστοποίηση του ευρύτερου χώρου που άρχισε σιγά σιγά να χτυπάει την πόρτα
τον Αλέξη Τσίπρα.
Όχι μόνο ενισχύει τον Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να ρευστοποιήσει τα πάντα στο πέρασμά τη. Ότι είναι οριζόντια τάση ρευστοποίηση.
Πολύ πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα και καλή Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, Γεωργία Σαδανά, πολύ αγαπημένη ρεπόρτερ, συνάδελφος, πάντα έγκυρη, εγκυρότατη σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ. Νομίζω ενδιαφέροντα όσα μας μετέφερε. Κυρίες και κύριοι, οι πληροφορίες που έρχονται αυτή τη στιγμή με το σταγονόμετρο σε σχέση με την αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη. Ναι, για πάμε να συνδεθούμε με το ΕΡΤ News, να ακούσουμε τη Λία Χριστάρα.
Της 1ης Ιουλίου που είχε ως θύμα την Βάγια Νέστορα. Μέχρι στιγμής, τι έχει γίνει γνωστό? Έχει γίνει γνωστό ότι έχουμε τρεις συλλήψεις, όχι εδώ που βρισκόμαστε. Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις, η Δημοκρατική έχει προχωρήσει τρεις συλλήψεις, δύο στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη. Και τώρα συνεχίζεται επί της ουσίας η έρευνα και σε άλλα σπίτια στο κέντρο της πόλης. Περιμένουμε να δούμε αν εδώ που βρισκόμαστε δείξει κάτι η έρευνα. Υπάρχει δηλαδή πληροφορία ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση εδώ. Περιμένουμε να δούμε πώς βλέπετε τα στελέχη της ΟΠΚΕ βρίσκονται στην είσοδο. Στελέχη της τρομοκρατικής βρίσκονται μέσα στο διαμέρισμα αυτή τη στιγμή. Θα μάθουμε φυσικά αργότερα περισσότερα. Για να δούμε αν συλλέξουν στοιχεία ή αν γίνει κάποια σύλληψη εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε. Εγώ να υπενθυμίσω ότι μέχρι στιγμής οι έρευνες που είναι σε εξέλιξη από την τρομοκρατική είναι σε πρώτη προτεραιότητα για να βρεθούν οι δράστες αυτής της δολοφονικής επίθεσης. Στη Θεσσαλονίκη είχε έρθει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μαζί με το τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος της Αθήνας και τα στελέχη της τρομοκρατικής από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Περιμέναμε όλο αυτό το υλικό που έχουν συλλέξει να φέρει αποτελέσματα. Υλικό το οποίο ήταν από κάμερες ασφαλείας, στοιχεία τα οποία υπήρχαν σε υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και στις ταινίες και περιμέναμε να δούμε τι θα δείξουν. Φαίνεται λοιπόν πως έχουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα από την 1η Ιουλίου που είχαμε την επίθεση και έχουμε αυτές τις συλλήψεις. Επαναλαμβάνω, δύο στη Θεσσαλονίκη, μία στην Κρήτη. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Σχετίζονται όμως οι συλλήψεις με αυτή την τρομοκρατική και δολοφονική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της Βαγιά Νέστορα.
Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα δούμε και στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Τρεις συλλήψεις λοιπόν για τις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγια Νέστορα, την απώλεια της ζωής της Βάγια Νέστορα. Και τον τραυματισμό, τον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον τριών ακόμη ατόμων, μεταξύ των οποίων και η κόρη της, η Αφροδίτη, η οποία πήγε χθες στην κηδεία της μητέρας της και συγκλώνησε. Η γυναίκα με εμφανή τα τραύματα από αυτή τη δολοφονική επίθεση, με δική της ευθύνη βγήκε από το νοσοκομείο για να απευθύνει το τελευταίο αντίο στη μάνα της. Έφτασε ως εκεί, την πήγαν ως εκεί, ως την εκκλησία δηλαδή, με καροτσάκι, γιατί δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Εντάξει, είναι προφανές ότι δεν ήταν θέμα μόνο τιμής για την ελληνική αστυνομία, ήταν και θέμα ουσίας για τον πολιτικό μας πολιτισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, να συλληφθούν αυτά τα αχαρακτήριστα εν πάση περιπτώσει πρόσωπα και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Βέβαια, Άκουγα τις προάλλες μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε νωρίτερα ξεκινήσει από την κοινωνική δικτύωση αλλά μεταφέρθηκε και στα τηλεπαράθυρα, στην οποία υπήρξε η έτσι, πολύ χαρακτηριστική επισήμανση για το κατά πόσο πρέπει οι συλλήψεις, όταν θα ερχόντουσαν, ήρθαν από ό,τι φαίνεται, να συνοδεύονται από ατράνταχτα στοιχεία που να δένουν αυτές τις υποθέσεις με τρόπο τέτοιο ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για την ευθύνη όσων θα συλληφθούν, γιατί συνήθως μιλάμε σε τέτοιες περιπτώσεις και με αφορμή και την εμπειρία της Μαρφίν για θρασίδηλα τσογλάνια, τα οποία με το που συλλαμβάνονται αρχίζουν τα κλαψουρίσματα και τις πώς το πούμε, κορώνες ότι οι ίδιοι δεν είχαν την παραμικρή σχέση με το έγκλημα. Και συνήθως οι ιδιοκτικές αρχές, από ό,τι προκύπτει από την ίδια τη ζωή, δεν έχουν δεμένες πάρα πολύ καλά αυτές τις υποθέσεις, με αποτέλεσμα στα δικαστήρια τα όποια κατηγορητήρια να καταρρύπτονται και μάλιστα με πάταγο πολλές φορές. Κλείνει η παρένθεση, προχωράμε. 8 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Οκτώ και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και αμέσως μετά ας με ενημερώσει κάποιος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι στην Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο «Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας». Η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάραν Χασκέλ, στην Καθημερινή. Μια συνέντευξη που δίνει η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ στην εφημερίδα και αναφέρει μεταξύ άλλων, στέλνοντας σαφές μήνυμα, ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τη στρατιωτική υπεροχή του έναντι της Άγκυρας. Ότι οι πρόσφατες δηλώσεις των Ταγί Περντογάν και Χακάμ Φιντάν αποτελούσαν πραγματικά απειλή για το κράτος του Ισραήλ. Διαβάζω επίσης, ασπρόπυργος, μια σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη, 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Πώς το είπε να δεις ο άλλος? Εγώ ένα τσιγάρο, λέει, άναψα. Απίστευτο. Υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έχει έρθει στο φως και δείχνει τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη, που φαίνεται να προκλήθηκε από βιτιοφόρο που μετέφερε προπάνιο και βρισκόταν μέσα σε εγκαταστάσεις. Σε αυτή την φοβερή πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο προκάλεσε τον τραυματισμό 11 ανθρώπων, 3 από τα οποία νοσηλεύονται διασωληνωμένα στη μονάδα εντατικής. Στο βίντεο λοιπόν αυτό φαίνεται ένας εργαζόμενος επιχείρησης να βγαίνει από το φλεγόμενο συνεργείο και όταν ένα άτομο που φαίνεται στο βίντεο, καταγράφεται στο βίντεο, το ρωτά «Μα πώς ξέσπασε η φωτιά?», εκείνος ακούγεται να λέει «Μάλλον από το βιτίο είχαν λάδι, εγώ ένα τσιγάρο άναψα», λέει, «και πήρα φωτιά». Ωραίος. Έχουν γίνει ήδη 2 συλλήψεις για την φωτιά και βέβαια οι έρευνες συνεχίζονται. Στην Καθημερινή διαβάζω στην πρώτη σελίδα «Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες». Είπαμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα τα βασικά. Οι κωδικοί δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη, θα δούμε όμως. Διαβάζουμε επίσης «Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του ΙΣΑ λόγω κρουσμάτων βίας, ο Ιατρικός Σύλλογος το εισηγείται», αλλά και ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος μίλησε χτες και εδώ στην εκπομπή μας και είπε ότι το να προσλάβουμε και άλλους security προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα βίας σε βάρος του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού από διάφορες κοινωνικές ομάδες που αισθάνονται ότι δεν γίνεται τη δουλειά όπως πρέπει. Τις περισσότερες φορές οι Ρωμά, όπως είπε, πρωταγωνιστούν σε, κάποιοι Ρωμά, έτσι, πρωταγωνιστούν σε αυτά τα επεισόδια. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί μόνο με έναν τρόπο, να επαναφέρουμε τις ειδικές μονάδες ασφαλείας της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου η παρουσία των αστυνομικών να είναι αποτρεπτική σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Να ξέρω να πούμε ότι οι δηλώσεις αυτές που έγιναν εδώ στο Earth News Radio 105,8 αναδημοσιεύθηκαν από σχεδόν όλα τα μέσα ενημέρωσης, βλέπω σήμερα και σε εφημερίδες. Σε ελάχιστα από αυτά αναφέρεται η πηγή. Δεν πειράζει, εμείς θα εξακολουθήσουμε να αναφέρουμε πάντα τις πηγές μας, όχι μόνο το μέσο που έγιναν κάποιες δηλώσεις που εμείς δεν έχουμε, αλλά και τους συναδέλφους που πήραν αυτές τις δηλώσεις. Τι να κάνουμε, σε αυτή τη ζωή και σε αυτή τη δουλειά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να τηρούμε τη διοντολογία. Θα σας διαβάσω μία ακόμη είδηση που έχει ενδιαφέρον από το προσέλιδο της Καθημερινής. Τα μη κρατικά ΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Γράφει η εφημερίδα ότι η θετική εισήγηση φαίνεται να έχουν λάβει από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 7 με 8 αιτήσεις μη κρατικών ΑΕΗ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Την ίδια στιγμή όμως αντιδράσεις προκαλεί το ειδικό τέλος πιστοποίησης, το οποίο θα καταβάλλεται κατά την καταβολή αίτησης και θα αφορά την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Στελέχη μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα, έκαναν λόγο για χαράτσι. Και εγώ θα πω μόνο μισή κουβέντα σχολιάζοντας το συγκεκριμένο θέμα και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ ιδιαίτερα από τους φίλους ακροατές της φιλελεύθερης πλευράς, έλεος πια, με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η ύπαρξη των οποίων εντάξει ήταν αυτονόητη, δηλαδή είπαμε μόνο εμείς και η Βόρεια Κορέα δεν είχαμε, μάλλον η Βόρεια Κορέα είχε μη κρατικό πανεπιστήμιο, αλλά δηλαδή δεν γίνεται να μπαίνει σε συζήτηση και το αυτονόητο, εάν δηλαδή πρέπει να υπάρξει πιστοποίηση σπουδών και για αυτή την πιστοποίηση να αμυφθούν κάποιοι κρατικοί υπάλληλοι, να το πω έτσι, οι οποίοι θα, και κατ' επέκταση και το ελληνικό δημόσιο, που θα την κάνει. Δηλαδή για τους ίδιους το ρητό τζάμπας πέθανε ισχύει σε ό,τι αφορά την ίσπραξη, αλλά σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις είναι χαράτσι. Έλεος κάπου που λένε και οι πιτσιρικάδες. Τα νέα κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διαρθρωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα». Μια φωτογραφία από τη χθεσινή κηδεία της Βάγιας Νέστορα με τίτλο «Ίστα το χέρε, πικρό γιατί, άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου», είπε ο αδελφός της στον επικίδιο. Μια αναφορά στο θάνατο της Bonnie Tyler, έσβησε η βραχνή φωνή. Bonnie Tyler, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 75 της χρόνια, σκορπίζοντας λύπη στον χώρο της μουσικής. Διαβάζουμε επίσης, συντάξεις κυρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Οι δικαιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 20 θα δουν πιθανόν από το Σεπτέμβριο αύξηση 50%. Η απογευματινή έχει τίτλο «Επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιδότητες θέσεις ανακύκλωσης». Ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και πρόχειρες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. Το θέμα για το οποίο σας λέγαμε ότι θα ασχοληθούμε και εμείς σήμερα είναι το κύριο θέμα στην εφημερίδα απογευματινή. Αναφέρει μεταξύ άλλων η εφημερίδα 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι και τοξικά σωματίδια στον αέρα από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Περισσότερες από 60 πυρκαγιές σε μονάδες διαχείρισης υλικών έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκαετία. Χωρίς άδεια και συστήματα ασφαλείας λειτουργούν εκατοντάδες σκραπατζίδικα σε όλη την Ελλάδα. Διαβάζουμε επίσης το προσέλιδο της απογευματινής. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας, τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Economist. Και ακόμη η οικογένεια Νέστορα ένωσε τη Νέα Δημοκρατία, ανοίξε την τρομοκρατία, Μητσοτάκης και αντιπολίτευση στο αντίο της Βάγιας. Και εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου. Η Εφημερίδα των Συντακτών έχει τίτλο «Ένα παρετηθέν κόμμα», είναι μια φωτογραφία του Σοκράτη Φάμελου στο πρωτοσέλιδο, μεγάλη, και ο τίτλος «Ένα παρετηθέν κόμμα» κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ. Πού οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου, ποιες άλλες παρετήσεις αναμένονται, ποιοι θέλουν να γίνει και ποιοι να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου και γιατί. Διαβάζουμε επίσης Αλέξη Τσίπρας ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο». Διαβάζουμε επίσης: «Συγκλονιστικός επικίνδυνος του αδελφού της Βάγιας Νέστορα, Βαγίτσα σε δολοφόνησαν θρασίδηλοι». Και μια δήλωση της Αφροδίτης Νέστορα: «Η μητέρα μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος». Ο Ρίζος Πάστης κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Φτάνει πια με τα εγκλήματα και τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών». Μπουρλότο χθες τον ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Δημοκρατία γράφει «Φακέλωμα παντού», εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτική συνομιλία. Έπεσε και το τελευταίο φίλος εκείς για το απόρριτο των επικοινωνιών. Η Contra News έχει τίτλο «Ακλόνητη η δυναμική του Αλέξη» με 17,6%. Αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει η νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Τι καταγράφουν οι εξαμηνιαίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Η Εστία έχει τίτλο «Σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδας-Τουρκίας για τα F-35». Τι επρότεινε ο Υπουργός Αμήνης Νίκος Δένδιας για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή εντυπώσεων κατά της Ελλάδας στο θέμα των αμερικανικών μαχητικών. Και τέλος το μανιφέστο κυκλοφορεί με τίτλο «Μαρτύριο χωρίς μάρτυρες». Αντί να πάνε να καταθέσουν στον Κορυδαλό, πήγαν για δουλειές στην Καρδίτσα. Οργή της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη για τις περίεργες απουσίες, την εκοφαντική σιωπή των ΜΜΕ και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Και Σόκρατες Drunk Deconium, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Μια φωτογραφία του Σοκράτη Φάμελου. Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα πάμε να συναντήσουμε την πολύ αγαπητή μας την Νικολέτα Γιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Earth News, για να μας πει τι αναμένουμε το Σαββατοκύριακο από πλευράς μετεωρολογικών δεδομένων. Κάπου ακούγαμε, Νικολέτα, ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πάλι θα έχουμε 37.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Καλημέρα σε όλους. Τώρα ξεκινάνε και οι διακοπές, οπότε λίγη ζεστούλα πάνω μου επιτρέπεται, νομίζω, γιατί θα φύγει και πολλής κόσμος και σε στεριά και σε θάλασσα. Οι συνθήκες θα είναι μια χαρά, θα είναι βίωνες, ευχάριστες, και μετά τις χθεσινές έντονες αστάθειες, σήμερα ο καιρός θα είναι πιο στρωτός, πιο ταιριαστός λοιπόν με την εποχή, με ηλιοφάνεια. Κάποιες μπόρες που θα εκδηλώνονται σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι κυρίως στα ορεινά Στεράς και Πελοποννήσου, χωρίς να έχουν όμως ηλεκτρική δραστηριότητα, θα είναι πιο ήπια σε σχέση με τα χθεσινά φαινόμενα. Οι βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ μόνο στα Δωδεκάνησα. Σήμερα η θερμοκρασία στους 32 με 34 βαθμούς. Τα 34 κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Και ναι, το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Έως 37 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο κυρίως την Κυριακή. Αλλά είναι κυρίως ευάλωτες στη ζέστη περιοχές το 37, δηλαδή σε περιοχές στη Θεσσαλία, εκεί που δεν θα φτάνουν οι βοριάδες και η θαλάσσια άβρα. Το βοριαδάκι θα φτάνει τα 6 μποφόρ στα Δωδεκάνησα, με ηλιοφάνεια φυσικά και ελάχιστες μπόρες σε ορεινές περιοχές. Και τέλος να πω ότι η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με πιο ζωηρό μελτέμι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα είναι καλή, ζέστη υποφερτή με 35-36 βαθμούς, αλλά πληθαίνουν τα σενάρια, Βασίλη, για συνθήκες καύσων από το 18-19 του μηνός και μετά. Θα το δούμε και μαζί, έτσι δείχνουν τα στοιχεία. Αυτό που αποφεύγουμε, νομίζω, θα το βιώσουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.
Νικολέτα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Λοιπόν, γρήγορα κάποια μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη το Μοναχό. Από ό,τι φαίνεται, λέει, πολλές πιθανότητες υπάρχουν για εκλογές στο φθινόπωρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε ήταν συμπαγές κόμμα, πολυσυλλεκτική ομάδα συνιστοσών. Τώρα, είπαμε για το φθινόπωρο. Είναι τόσο κατηγορηματικές οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών το τελευταίο διάστημα και τόσο πυκνές, που νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρηματολογήσουν περί του αντιθέτου, εάν το κρίνουν συνέχεια. Βέβαια, στην Ελλάδα ζούμε και όλα είναι πιθανά. Όλα μπορεί να τα περιμένει κανείς μάλλον, αλλά εδώ που τα λέμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση απέδειξε ότι έχει μια θεσμική άποψη για το θέμα αυτό, από την οποία δεν παίρνει απόσταση ούτε στην παρούσα φάση. Ο φίλος μας ο Στέφανος μας στέλνει μια φωτογραφία με μια πυγολαμπίδα στο Διόνυσο. Χρόνια, λέει, είχαμε να δούμε. Η κατάσταση στο πολιτικό σύστημα της χώρας, λέει, είναι τραγική. Έτσι είναι, Στέφανε, και λίγα λες. Καλημέρα στο Βασίλη τον Γεωργάτο και καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται και αντευχόμαστε. Καλημέρα στον Ανδρέα. Στην Ατάστα την Κοντανίδου, η ακρίβεια λέει στη χώρα εκτοξεύτηκε με τη θητεία της παρούσης κυβέρνησης. Ο Δημήτρης ο Παρίσης μας στέλνει τις καλημέρες του. Ο Δημήτρης ο Νανής επίσης, καλημέρα και καλή δύναμη. Στον Ηλία το Σωρόκο, Ιάκο τι γίνεται, χάθηκες εσύ. Καλημέρα και στον Γιώργο το Θήμιο. Και βέβαια καλημέρες πάρα πολλές και όλη μας την αγάπη και στους γκρουπ της εκπομπής, οι οποίοι είναι εδώ και στέλνουν τα μηνύματά τους μέσω Facebook, μέσω Messenger. Πάρα πολύ γρήγορα και πριν πάμε στα δελτίο ειδήσεων, να στείλω την καλημέρα μου στην Ευγενία, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τον Νίκο τον Καλία, την Παρασκευή τη Τζιούφη, την Ποθητή τη Βάλβη και τη Σπυριδούλα τον Αναπιώτη. Και βέβαια και τον Νίκο τον Ραλάτο. Να είστε καλά. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8.
Και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Έρθινς Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026. Ναι, το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Φτάσαμε στο πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Μες στο κατά καλό καιρό δηλαδή, μες στην καρδιά της ωραιότερης εποχής του χρόνου. Λέω εγώ τώρα, αν εσύ έχεις άλλη γνώμη. Είναι ευπρόσδεκτη και περιμένω να την ακούσω. Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα των πρωινών διαδρομών εδώ στο Έρθινς Radio. Με έναν αξεπέραστο Rod Stewart που επέλεξε η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια και φροντίζει να ανεβάζει τη διάθεσή μας και εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν θα είναι τόσο υψηλές. Ακούγαμε νωρίτερα και την Νικολέτα την Σγιακοπούλου. Όμως αύριο και μεθαύριο θα ανέβει η θερμοκρασία και θα φτάσει τοπικά και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα εκεί στους 33-34 με το ζόρι στην Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα 33. Αυτή την ώρα Αγία Παρασκευή 24 βαθμοί Κελσίου. Κέντρο Αθήνας 25. Πειραιάς 26. Θεσσαλονίκη 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, η Μαρία Πακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννα Αρφάνη, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ήρα είπαμε στις μουσικές επιλογές και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 10. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, στέλνοντάς μας το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, είτε μέσω Facebook, εάν μπείτε σελίδα της εκπομπής, την οποία τη βρίσκετε, εάν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, πρωινές διαδρομές, με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Είναι μια μέρα γεμάτη ειδήσεις. Είπαμε, ο ΕΚΟ έχει διαψευστεί με πάταγο, δεν είναι μόνο τον Αύγουστο, δεν υπάρχουν ειδήσεις, πάντα υπάρχουν ειδήσεις. Και τον Ιούλιο και μέσα στο κατακαλό καιρό πραγματικά δεν προλαβαίνουμε να πηγαίνουμε από τη μία πλευρά της επικαιρότητας στην άλλη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μία πολύ έντονη πολιτική δραστηριότητα και βέβαια και πολύ έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Στις 10.30 το πρωί σήμερα στη Βουλή ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στην ερώτηση, σε επίκαιρη ερώτηση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κυρίου Ανδρουλάκη, για το θέμα της ακρίβειας. Με φόντο τις κόντρες που υπάρχουν ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και στελέχη της αντιπολίτευσης, για την πλειοδοσία των υποσχέσεων και τα λεφτόδεντρα που τους αποδίδουν οι κυβερνώντες. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των δολοφονικών εμπριστικών επιθέσεων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε τρεις συλλήψεις, δύο στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Και βέβαια έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή πυρκαγιά χτες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, των οποίων οι τρεις να δίνουν μάχη ζωής διασωληνωμένοι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτά σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν κι άλλα, πολλά και ενδιαφέροντα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Όμως προς το παρόν θα ήθελα να σταθούμε σε ένα θέμα το οποίο, δεν σας κρύβω, πραγματικά με συγκίνησε, επειδή έτυχε να έχω βιώσει κι εγώ ο ίδιος με την οικογένειά μου στο παρελθόν ένα ανάλογο συμβάν. Εγώ το έζησα σε παραλία της Νάξου. Το περιστατικό όμως το οποίο θα αναφερθούμε τώρα συνέβη στην Κεφαλονιά, ένα από τα ωραιότερα νησιά μας, σε μια από τις ωραιότερες παραλίες, η οποία όμως είναι μια μπαγαπόντικη παραλία. Ναι, ναι, είναι μια περίεργη παραλία, δεδομένου ότι σε αυτήν υπάρχουν ισχυρά ρεύματα που μπορούν να παρασύρουν τους λουόμενους προς τα βαθιά. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, πριν από δύο μέρες, ένα 23χρονο κορίτσι κατάφερε να σώσει όχι έναν και δύο, αλλά 7 ανθρώπους. 7 ανθρώπους που παρασύρθηκαν στα βαθιά, ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Πραγματικά κινδύνευσαν, πραγματικά λαχτάρισαν, αλλά η ψυχραιμία αυτού του κοριτσιού, που ακούει στο όνομα Σοφία Κασπίρη και είναι ναυαγοσώστρια, έδωσε τέλος στην περιπέτεια και μάλιστα αίσιο τέλος. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα ήταν η πρωταγωνίστρια μιας τηλεοπτικής σειράς τύπου Baywatch. Όμως όχι, είναι ακόμη εδώ κάτι πολύ πιο σοβαρό και κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, αφού έρχεται να αποδείξει ότι η οργάνωση στις παραλίες μιας χώρας κατεξοχήν τουριστικής όπως η Ελλάδα μπορεί να σώσει ζωές. Η οργάνωση, ο επαγγελματισμός, το θάρρος, η ψυχραιμία και η αυτοπεποίθηση. Η Σοφία είναι ο ήρωας της διπλανής πόρτας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τη φιλοξενούμε σήμερα εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κασπίρη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Να είστε καλά.
Πραγματικά διάβαζα το ρεπορτάζ στο διαδίκτυο και δεν πίστευα στα μάτια μου πως ένα κορίτσι, βέβαια εκπαιδευμένο κορίτσι, αλλά νεότατη, κατάφερε να σώσει 7 ανθρώπους. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλουμε να μας πείτε πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η ιστορία, τι έγινε, πώς τα καταφέρατε να τους βγάλετε και πώς αντέξατε, γιατί νομίζω ότι ήταν μια επιχείρηση που διήρκεσε απνευστή επί 2-2,5 ώρες. Κάπου εκεί έμαθα ότι ήταν.
Ναι, όντως κράτησε αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι. Αλλά κατευθείαν μόλις είδα τον κόσμο να ζητάει βοήθεια, κατευθείαν έτρεξα.
Πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα, πώς ξεκίνησε?
Δηλαδή, αρχικά,
με κυματισμό, ήρθε ξαφνικός κυματισμός στην ακτή, πώς έγινε?
Γενικότερα από το πρωί είχε κύμα, αλλά κίνδυνο, δεν ήταν κάτι επικίνδυνο, γιατί πάντα προσέχω και τη δικιά μου ασφάλεια και των ανθρώπων που κολυμπάνε.
Μιλάμε για την παραλία Άβυθος τώρα, έτσι, την παραλία Άβυθος, αυτή δεν ήτανε?
Ναι, 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 μια πολύ όμορφη παραλία. Mm-hmm. Και γενικά, εντάξει, όπως και σε κάθε παραλία, μπορεί να αλλάξει ο καιρός από μια στιγμή στην άλλη, δεν είναι πάντα έτσι δηλαδή, είναι πανέμορφη παραλία. Mm-hmm. Απλά εκείνη την μέρα έτυχε να έχει αρκετό κύμα. Mm-hmm. Και αργότερα έγινε μια εναλλαγή και στο ρεύμα και στο κύμα. Άρχισε λοιπόν να τραβάει μέσα ανθρώπους, ειδικότερα άτομα που δεν ήξεραν να κολυμπούν. Mm-hmm. Γι' αυτό στην αρχή με φώναξε ένας κύριος, ενήλικας, τουρίστας ήταν σίγουρα, ο οποίος δεν ήξερε πολύ καλά να κολυμπάει. Με φώναζε και η γυναίκα του. Mm-hmm. Και έτσι μπήκα στο νερό κατευθείαν, τον έβαλα έξω με ασφάλεια και στη συνέχεια είχα κι άλλο, δηλαδή στο καπάκι είχα κι άλλο περιστατικό με μια οικογένεια που ήταν όλοι πάνω σε ένα φουσκωτό.
Ναι.
Η μητέρα, ο πατέρας και το μικρό του παιδάκι. Mm-hmm. που και αυτούς τους.
Έτσι την έχω πατήσει και εγώ, πρέπει να σας πω, παλιότερα. Τώρα για να μην κάνω εγώ τον έξυπνο, έτσι την έχουμε πατήσει και εμείς. Λοιπόν, για πείτε λοιπόν.
Φαντάζομαι πολλοί κόσμος.
Ναι. Και τι έγινε, τους είχε παρασύρει μέσα στα βαθιά το φυσικό.
Ναι, τους είχε παρασύρει, μπήκα πάλι μέσα, τους έβγαλα. Και αργότερα ζήτησα βοήθεια τρεις ταυτόχρονα. Δηλαδή ήταν.
Ταυτόχρονα.
Απίστευτο, ναι.
Να ρωτήσω, σε όλη αυτή την προσπάθεια, ήσασταν μόνοι σας ή υπήρχαν και άλλοι που βοηθούσαν?
Ευτυχώς, όταν μπήκα να βγάλω τα δύο παιδιά, επειδή ήμουν μόνη μου.
Παιδιά ηλικίας, στο μεταξύ να πούμε.
Ήταν γύρω 18-19, μάλιστα. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Ναι.
Λεβέντες δηλαδή. Και λεβέντησες. Ναι, δεν ξέρω τι ήταν. Αγόρια, κορίτσια.
Αγόρια.
Λεβέντες, 18 χρονών, μάλιστα, ναι. Για πείτε.
Ναι, και μπήκα μέσα, τέλος πάντων, ήταν το ένα παιδί πολύ πανικοβλημένο, πάρα πολύ. Mm-hmm. Οπότε πήγα κατευθείαν σε αυτό και ευτυχώς με βοήθησαν τα παιδιά από την καντίνα. Δύο αγόρια από την καντίνα της Αβύθου και πήγαν στο άλλο το παιδί. Μέχρι να βγάλω εγώ το άλλο το παιδί έξω με ασφάλεια και να πάω στο άλλο μετά. Κάπως έτσι έγινε, είχα δηλαδή βοήθεια. Γενικά ο κόσμος είναι πρόθυμος να βοηθήσει.
Ισχύει, χαίρομαι γι' αυτό. Ισχύει αυτό που διαβάσαμε, ότι γενικά διήρκεσε όλη αυτή η προσπάθεια γύρω στις 2 ώρες, 2-2,5 ώρες.
Ναι, κράτησε αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι.
Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ το εξής τώρα. Εσείς πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά?
Εμένα είναι η τρίτη μου χρονιά που ήμουν βαγοσόστρια.
Πού έχετε εκπαιδευτεί?
Aqua School είναι η σχολή μου, στην Πάτρα.
Μάλιστα. Στην Πάτρα, μάλιστα. Και πόσο καιρό διήρκεσε αυτή η εκπαίδευση, θέλω να ρωτήσω?
Ανάλογα, άμα κάποιος γνωρίζει κολύμπη και αυτά, είναι πιο λίγο το χρονικό διάστημα. Εμένα μου πήρε γύρω στους, δεν θυμάμαι, 3 μήνες και κάτι.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τώρα ακούγεται, μπορεί να ακουστεί και αφελές, αλλά εγώ θα την κάνω την ερώτηση.
Ναι.
Εσείς είστε ένα νέο παιδί, νέο κορίτσι, και πρέπει να τραβήξετε ταυτόχρονα στην ακτή και ένα και δύο ανθρώπους, έτσι, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ πιο εύσομοι, να το πω από εσάς, έτσι, να το πω κομψά, πολύ πιο εύσομοι. Πώς το κάνετε αυτό, δηλαδή πώς το διαχειρίζεστε, πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
Είναι πολύ δύσκολη, αλήθεια είναι, αλλά θέλει όντως ψυχραιμία, θέλει συνεργασία.
Δηλαδή δεν γατζώνονται, πάνω σας. Αυτό δηλαδή που νομίζω είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος, να γατζωθείς πάνω στον ναυαγοσώστη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να βουλιάξετε και δύο.
Ναι, είναι ένας κίνδυνος αυτός, απλά έχω και εγώ την τορπίλη μου, οπότε μπαίνω και εγώ, ξέρω ότι θα πιάσουν την τορπίλη, όχι εμένα, και κάπως έτσι βγαίνουμε καλά και οι δύο έξω.
Εν προκειμένου, ήταν, επειδή φαντάζομαι έχετε ζήσει ανάλογες καταστάσεις, δεν έχετε ζήσει και άλλες τέτοιες καταστάσεις στο
παρελθόν? Τόσο έντονες, όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι.
Όχι. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι γενικά στη διάρκεια μια θερινή σεζόν, είναι πολλές οι διασώσεις που εσείς έχετε κάνει?
Κοιτάξτε, εγώ επειδή δουλεύω στην Κεφαλονιά εδώ πέρα, όχι, δεν είναι πολλές οι διασώσεις που κάνουμε. Είναι αρκετά σπάνιες να συμβεί κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Όμως χρειάζεται, φαντάζομαι, ψυχραιμία, έτσι δεν είναι? Ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.
Εννοείται. Ψυχραιμία και να κάνεις αυτό που σου έχουν μάθει.
Θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Εσείς έχετε κάποιο πύργο που βλέπετε, που επιτηρείτε το τι συμβαίνει μέσα στην ακτή ή όχι?
Ναι, κάθε παραλία έχει το δικό της πύργο, με τον ναυαγοσώστη.
Ρωτώ για τον εξής λόγο. Εμείς, εδώ πέρα το με ρωτάνε και οι συνάδελφοι από την ομάδα παραγωγής, που δεν μπορούμε να υποπτεύσουμε από ψηλά, αλλά από χαμηλά, βλέπουμε στις παραλίες πολλές φορές παιδιά να βρίσκονται δίπλα στο... Παιδιά, μιλάω μικρά παιδάκια, έτσι, δηλαδή 2, 3, 4 ετών, να βρίσκονται στην ακτή χωρίς την εποπτεία των γονιών τους.
Ναι.
Και ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο ή κατά πόσο εσείς μπορεί να έχετε αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά.
Ναι, αλήθεια είναι, το βλέπω συχνά αυτό, να μην προσέχουν τόσο τα παιδιά τους, και είναι αρκετά επικίνδυνο. Ειδικά αν έχει κύμα, δεν ξέρω, αν το παιδί έχει φάει πριν λίγο, και αυτό σημαντικό πολύ.
Γιατί σας ρωτάω, το ερώτημα είναι, έρχεται και από έναν ακροατή. Σας έχει τύχει να δείτε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή παιδιά να κινδυνεύουν να πνιγούν στα ρηχά, όχι στα βαθιά, στα ρηχά?
Όχι, εμένα προσωπικά δεν μου έχει τύχει, είναι πολύ σπάνιο αυτό.
Το λέω επειδή μας επισημαίνουν πολύ συχνά ότι θα πρέπει να προσέχουν και τα γεύματά τους πριν βουτήξουν στο νερό, να μην έχουν καταναλώσει αλκοόλ, ας πούμε, ή εν πάση τόση, να, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, να βρίσκονται σε μια μόνιμη εποπτεία, γιατί πολλές φορές μπορεί να παρασυρθούν και να έχουμε ατυχήματα ακόμη και στα ρηχά. Δεν σας έχει προκύψει κάτι τέτοιο?
Δεν μου έχει προκύψει, όχι, αλλά είναι όντως ένα θέμα που θέλει μεγάλη προσοχή, ειδικά αυτό με τα παιδιά. Mm-hmm. Πρέπει να τα προσέχουν οι γονείς τους, να το κοιτάνε συνέχεια.
Για πείτε μας πριν κλείσουμε, σώσατε 7 ανθρώπους, δεν είναι λίγοι. Πώς αντέδρασαν όταν βγήκαν στην ακτή, απέναντί σας δηλαδή?
Ναι, μόλις βγήκαν όλοι από τη θάλασσα, ορισμένοι με χειροκροτούσαν. Που ήταν πολύ πρωτόγνωρο, αλήθεια, δεν μου είχε ξανασυμβεί. Άλλοι μου έλεγαν «Μπράβο σου, ο Θεός έστειλε», «Μπράβο σου, κορίτσι μου, έκανε σωστά τη δουλειά σου». Η μητέρα των παιδιών ήρθε κλαίγοντας να μας ευχαριστήσει, και εμένα και τα παιδιά από την καντίνα που βοηθήσαμε τα παιδιά της.
Επικοινώνησε μαζί σας, μάθαμε, και ο κύριος Κικιλιάς.
Ναι, επικοινωνήσαμε χθες μαζί.
Για να σας συγχαρεί,
Ναι.
Νομίζω θα σας βραβεύσουν κιόλας, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Νομίζω οι ευχαριστίες έρχονται από όλη την Ελλάδα σε εσάς, έτσι, και από όλους μας, και όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στους συναδέλφους σας που πραγματικά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να σώσουν συνανθρώπους μας στις παραλίες. Είμαστε, είπαμε, μια τουριστική χώρα η οποία δυστυχώς κάθε χρόνο πληρώνει βαρύ φορτίο σε πνιγμούς. Και αυτό είναι ένα σύγχρονο ελληνικό παράδοξο, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να μάθουμε να ζούμε και με αυτά.
Ναι.
Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να σας συγχαρούμε ολόψυχα.
Ευχαριστώ πάρα
Κασπίλη.
Πολύ.
Να είστε καλά. Σκοπεύετε να συνεχίσετε να την κάνετε αυτή τη δουλειά και στο μέλλον?
Για την ώρα μου αρέσει αυτή η δουλειά και που προσφέρω και βοηθάω κόσμο. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω μέχρι πότε θα το ακολουθήσω, θα το συνεχίσω. Αλλά είναι μια ωραία δουλειά. Με τους κινδύνους της, αλλά είναι, μ' αρέσει.
Πόσες ώρες δουλεύετε την ημέρα, εννοώ?
8 ώρες.
8 ώρες, 8 ώρες, μάλιστα. Λοιπόν, δεν ρωτάω για αμοιβές, δεν θέλω να μπούμε σε αυτό, είναι πολύ άχαρο. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, καλημέρα.
Και δεν ρωτάω για αμοιβές, γιατί αν την άνοιγε αυτή τη συζήτηση, δυστυχώς θα χάλαγε όλη αυτή η ωραία ατμόσφαιρα και το ωραίο κλίμα. Δεν ξέρω για την κοπέλα τη συγκεκριμένη, δεν μπορώ να πω. Γνωρίζω όμως σε άλλες περιπτώσεις ότι οι ναυαγοσώστες είναι ένα επάγγελμα υποεκτιμημένο, παρότι θα έπρεπε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο σε μια χώρα με τόσες θάλασσες, τόσους λουόμενους και τόσους τουρίστες. Πολλές φορές, να ξέρετε, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, αντιμετωπίζεται και ως βάρος σε κάποιες επιχειρήσεις και σε κάποιες οργανωμένες παραλίες. Πρέπει να πληρώσουμε τώρα και να βαγωσώσουμε. Κάπως έτσι. Τι τους θέλουμε τώρα αυτούς, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ήταν η κυρία Σοφία Κασπίρη, η οποία συγκίνησε όλη την Ελλάδα και απέσπασε τα χειροκροτήματα και το θαυμασμό όχι μόνο των ανθρώπων που έσωσε στην παραλία Άβυθο στην Κεφαλονιά, είπαμε όχι ένα και δύο, αλλά 7 άτομα που είχαν παρασυρθεί στα βαθιά από ισχυρά ρεύματα. Και βέβαια και τα συγχαρητήρια της κυβέρνησης μέσω του κυρίου Κικίλια, που θα τη βραβεύσει κιόλας, νομίζω είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει. Χαμός από μηνύματα, αποθεωτικά για τη Σοφία, την Κασπίρη, το κορίτσι που μιλούσαμε πριν από λίγο, το 23χρονο κορίτσι, που είναι η ηρωίδα των ημερών. Θα τα διαβάσουμε συνέχεια, μάλλον όχι συνέχεια τώρα. Βασίλης ο Γεωργάτος μας επισημαίνει ότι η Σοφία είναι και νοσηλεύτρια στο επάγγελμα. Ο Στέφανος λέει πάρα πολλά μπράβο στην Σοφία Κασπίρη. Πραγματικά, τέτοια κορίτσια θέλουμε, αυτή την Ελλάδα θέλουμε και αγαπάμε. Ο Ανδρέας, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκάδα, λέει ότι οι θάλασσες γενικά στο Ιόνιο είναι πολύ επικίνδυνες. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάννη. Ενώ ο Φρανς λέει ότι οι ναυαγοσώστες είναι εποχικό επάγγελμα, άρα είναι δύσκολο να το επιλέξεις σαν μόνιμο επάγγελμα. Βεβαίως έτσι είναι. Και Φρανς, θα το ξαναπώ, δυστυχώς αντιμετωπίζονται και ως βάρος, ξέρεις, από όλες τις επιχειρήσεις. Το λέω, το ξαναλέω, ας γίνομαι κουραστικός, δεν πειράζει. Ο Βασίλης ο Γιάρτης λέει: θέλουμε τέτοιους ανθρώπους για το μέλλον αυτής της χώρας. Μπράβο στο κορίτσι, μπράβο στην Αβαγωσόστρια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Λοιπόν, και από την Κεφαλονιά και τη Σοφία Κασπίρη θα πάμε στη Θεσσαλονίκη και τη Λία Χριστάρα. Αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θέμα. Ακούγαμε τη Λία νωρίτερα, σε απευθεία σύνδεση που είχαμε με το Earth News, να μας λέει όλα τα νεότερα για την επιχείρηση της αστυνομίας και τις τρεις συλλήψεις που είχαμε για τις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε αν υπάρχουν νεότερα. Λία μου, καλή σου μέρα.
Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε καταρχάς να σας πω σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προς Άνω Πόλη, καθώς αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της τρομοκρατικής και της ΟΠΚΕ. Στελέχη της ΟΠΚΕ βρίσκονται μάλιστα στην είσοδο. Και προφανώς πάνω βρίσκονται στελέχη της αντιτρομοκρατικής που προμηθευτούν την έρευνα. Θα περιμένουμε να δούμε αν κατά πόσο σχετίζεται και με ποιον τρόπο σχετίζεται το συγκεκριμένο σπίτι, αν θα έχουμε δηλαδή κάποια σύλληψη, κάποια συλλογή στοιχείων. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι πολύ σωστά είπες, τρεις συλλήψεις μέχρι στιγμής, δύο στη Θεσσαλονίκη και μία στα Χανιά. Στα Χανιά συνελήφθη μία γυναίκα, η οποία πήγε εκεί για να κρυφτεί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μένει κανονικά για αυτή στην Θεσσαλονίκη. Και άλλες δύο συλλήψεις που γίναν εδώ, γίνονται και αυτές στο κέντρο, όλες κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα ξημερώματα της πρώτης ώρας δηλαδή της ημέρας. Τρέχουν οι έρευνες, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και είναι ραγδαίες. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, οι συλληφθέντες σχετίζονται με την τρίτη επίθεση, με την επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της και η 72χρονη. Και μάλιστα βρέθηκαν, εντοπίστηκαν από υλικό το οποίο είχε τραβηχθεί τις προηγούμενες ημέρες από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, καθώς φαίνεται να πήγαν εκεί για να δουν τον χώρο και να πραγματοποιήσουν το καταστροφικό τους σχέδιο. Φαίνεται πως υπάρχει και άλλη ομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και άλλη ομάδα για τις δύο πρώτες επιθέσεις, στο σπίτι δηλαδή του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήσιου Ακίμοβιτς. Γίνανε όμως αυτές οι συλλήψεις αρχικά για να μην διαφύγουν αυτοί οι τρεις, να καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και η άλλη όμως ομάδα βρίσκεται στο στόχαστρο και αναμένεται να έχουμε εξελίξεις. Οι συλληφθέντες επίσης, να σας πω ότι είναι στο στενό, ανήκουν στο στενό σκληρό χώρο, στο σκληρό πυρήνα του αναρχικού χώρου. Έχουν σχέση δηλαδή με στελέχη του αναρχικού χώρου, πολύ γνωστά στην αντιτρομοκρατική και για προηγούμενες επιθέσεις. Και μάλιστα έχουν και κάποιοι από αυτούς από τους τρεις και ποινικό παρελθόν. Όλα αυτά όμως καταλαβαίνετε ότι είμαστε τώρα πάνω δηλαδή στο ρεπορτάζ και στην εξέλιξη του ρεπορτάζ. Στην πορεία της ημέρας θα έχουμε σίγουρα περισσότερες πληροφορίες. Όλα αυτά λοιπόν συνέβησαν μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Η δολοφονική επίθεση έγινε 1η Απριλίου. Μας λέγανε τα στελέχη ότι είναι πρωταρχική. Είναι πρωταρχική.
1η Ιουλίου,
ναι, 1η Ιουλίου. Πρωταρχική, στο στόχαστρο δηλαδή της αντιτρομοκρατικής, να βρούμε τους δράστες. Είμαστε κοντά στις ταυτοποιήσεις, μας το λέγανε από την αρχή. Και φαίνεται μετά τις ταυτοποιήσεις είχαμε και αυτές τις συλλήψεις. Να υπενθυμίσω ότι ήρθε δύο φορές στη Θεσσαλονίκη ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με στελέχη της αντιτρομοκρατικής και κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα φυσικά, νομίζω, πολύ σύντομα από την 1η Ιουλίου.
Να σε καλά, Λία μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Λοιπόν, καλημέρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, 9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026. Earth News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο. Το βλέπα και δεν πίστευα στα μάτια μου, είναι η αλήθεια. Έκανε, λέει, μοίρασε δωράκια ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Κάτι Magnum. Μοίρασε πιστόλια δώρο. Κανονικά όπλα, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, με πραγματικές σφαίρες. Και ναι, λέει, για να αναδείξει, ας πούμε, τη σημασία και την έμφαση που δίνει η Τουρκία, που δίνει η χώρα του, στην αμυντική βιομηχανία. Πολύ ωραίο δώρο. Και μάλιστα έχουν τα Magnum αυτά πάνω χαραγμένο και το λογότυπο, το τουρκικό εθνόσημο, δηλαδή την η Μισέλινο και το Αστέρι. Απίστευτο. Οι περισσότεροι, λέει, το άφησαν το όπλο στην Τουρκία προκειμένου να απενεργοποιηθεί, να γίνουν όλες οι διαδικασίες απενεργοποίησης του όπλου, ενώ εδώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι θα το δωρήσει στο Πολεμικό Μουσείο. Κάτι αντίστοιχο θα κάνει και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Δηλαδή, είναι καμιά φορά με τους γείτονες τα χάνεις. Ή που θα σε τρατάρουν μπακλαβά, ας πούμε, ή κανένα Magnum με τις σφαίρες κανονικές. Και όπως θέλεις, πάρτο. Ό,τι θες, υπέθεσε. Εννέα και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, σας λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για αυτή την φοβερή πυρκαγιά χθες σε επιχείρηση ανακύκλωση στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, 3 δίνουν μάχη ζωής διασωληνωμένοι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Είχαμε 2 συλλήψεις και πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Τοστάμου να μας πει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι η εικόνα, γιατί αμέσως μετά θα ανοίξουμε το κεφάλαιο που αφορά σε αυτές τις επιχειρήσεις και τα μέτρα πυρόσβεσης που πρέπει να παίρνουν, αν τα παίρνουν, αν ελέγχονται, αν δεν ελέγχονται. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε προς το παρόν να δούμε πώς έχει σήμερα η εικόνα και τι έχει γίνει με τις συλλήψεις αυτές. Κώστα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Βασίλη. Θα σου περιγράψω λίγο την εικόνα που δεν έχετε. Είναι αποκαρδευτική. Έχουν περάσει 25 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς και η επόμενη μέρα εδώ στον Ασπρόπυργο, στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τις επιχειρήσεις που κάηκαν ολοσχερός, είναι αποκαρδευτική. Θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Φυσικά τα 3 κτίρια, αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες κάηκαν από το πέρασμα αυτής της φωτιάς, έχουν καταστραφεί ολοσχερός, είναι όλες καμένες. Πρέπει να σου μεταφέρω όμως ότι η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική σε ακτίνα ακόμη και μισού χιλιόμετρου και υπάρχουν στάχτες στο δρόμο και στα διπλανά οικόπεδα στα απόσταση περίπου 200-300 μέτρων. Δηλαδή όλη η περιοχή χθες και παρότι έβρεξε χθες το απόγευμα, Βασίλη, και το νερό της βροχής από μάκρυ με κάπως η στάχτη και όλα αυτά τα καμένα υλικά. Παρόλα αυτά, η επόμενη μέρα εδώ στον Ασπρόπυργο θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. 11 τραυματίες, εκ των οποίων 3 άνθρωποι μας, οι οποίοι νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, εγκαυματίες σε μεγάλο ποσοστό, 3 ολοσχερώς κατεστραμμένες επιχειρήσεις και 2 συλλήψεις. Λοιπόν, είναι ο απολογισμός αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε αυτό το συνεργείο μεταλλακτικά στον Ασπρόπυργο, επεκτάθηκε στις 2 διπλανές επιχειρήσεις και ακολούθησε μια ισχυρή έκρηξη και που η οποία δημιούργησε μάλιστα και μια πυρόσφαιρα. Αυτό το πύρινο μανιτάρι το οποίο έχετε δει στα βίντεο, το οποίο είναι σοκαριστικό. Την ίδια ώρα λοιπόν οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια αυτής της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από το συνεργείο με τα μεταλλακτικά και κατέστρεψε συνολικά 3 επιχειρήσεις. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πυρκαγιά, οι πρώτες φλόγες ξεπίδησαν κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η φωτιά προκλήθηκε από τη φλόγα, από το φλόγιστρο δηλαδή, κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με φιάλες οξυγόνου και ασιτιλίνης και άμεσα λόγω των έφλεκτων υλικών επεκτάθηκε ακριβώς ένα διπλανό βιβλιοφορό με το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο ακριβώς από δίπλα, το οποίο περιείχε υγροποιημένο αέριο, ενδεχομένως προπάνιο. Όπως είπαμε λοιπόν, από αυτό, από αυτήν την έκρηξη λοιπόν, έγινε και η ισχυρή πυρόσφαιρα. Αυτό που εξετάζουν τώρα τα στελέχη των ακριτικού της πυροσβεστικής είναι αυτή η ισχυρή έκρηξη και το πύρινο μανιτάρι που δημιούργησε να συνδέονται με την ποσότητα προπανίου ή άλλου υγροποιημένου αερίου που περιείχε το βιβλιοφόρο. Στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, παραμένουν μέχρι και σήμερα τα στελέχη στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού για να συλλέξουν ευρήματα, στοιχεία αλλά και μαρτυρίες από εργαζομένους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κτίριο και στα διπλανά κτίρια. Ενώ κατόπιν να σου πω ότι έχουν συλλάβει και δύο άτομα με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου που κάηκε και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, το οποίο βρισκόταν έξω από το συνεργείο και στο οποίο σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ναι. Η οποία δικογραφία έχει διαβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και φυσικά συνεχίζεται αυτή η προανάκριση. Παραμένουν εδώ τα στελέχη για να κριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής, προκειμένου να δουν πώς είχαμε ένα τέτοιο παρολίγο φωνικό. Λέμε ότι τρεις άνθρωποι ενός χαροπαλέμου στην εντατική αυτή την ώρα. Θα πούμε λοιπόν ένα παρολίγο φωνικό. Ατύχημα, ένα παρολίγο δυστύχημα δηλαδή, δεν θέλω να σου πω, για το τι ακριβώς το προκάλεσε και αν έχουν τηρηθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να εκτελούνται τέτοιου είδους επικίνδυνες εργασίες σε αυτούς τους χώρους, σε βιομηχανικούς χώρους.
Οι πληροφορίες που λένε ότι ενδεχομένως σχεδόν και από τσιγάρο να έχει ανάψει ελέγχονται, υποθέτω, έτσι δεν είναι?
Δεν υπάρχει ακόμη κάτι τέτοιο. Υπάρχουν κάποια ντοκουμέντα που δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως, αφού έχει ξεκινήσει η φωτιά, αφού έχει γίνει η έκρηξη και υπάρχει η διαρροή του υγροποιημένου αερίου, άτομα τα οποία βρίσκονταν κοντά, αν κάποιος με δει εκείνη την ώρα να ψήσει ένα τσιγάρο και υπάρχει όλο αυτό το θερμικό φορτίο και η διαρροή του υγροποιημένου αερίου, καταλαβαίνει Βασίλη ότι άμεσα μπορεί και ο ίδιος να κινδυνεύσει, να πάρει φωτιά.
Προφανώς.
Οπότε σίγουρα υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Όλα αυτά φυσικά εξετάζονται. Δεν έχει αποκλειστεί τίποτα. Οι έρευνες, η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τα στελέχη των ακριτικού πυροσβεστικής βρίσκονται εδώ, συλλέγουν στοιχεία, συλλέγουν ευρήματα, συλλέγουν μαρτυρίες και από εργαζομένους και από άτομα που βρίσκονταν ακριβώς δίπλα και είδαν τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά τη φωτιά και την έκρηξη. Και με όλα αυτά φυσικά θα μπορούσε να έχουν μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς προκάλεσε αυτό το ατύχημα, αυτή την παρολίγο φωνική πυρκαγιά. Και λένε παρολίγο φωνική γιατί, επαναλαμβάνω, ευχόμαστε οι τρεις άνθρωποι, οι τρεις εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο κτίριο, θα παλεύουν στην Αττική, στη μονάδα Αττική Θεραπεία, να κερδίσουν τη μάχη και να πάνε καλά, καθώς μιλάμε για εγκαυματίες σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Βασίλη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κωστά μου. Καλή σου μέρα και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Και εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, ελάτε να ανοίξουμε τη συζήτηση, γιατί έχουν προκληθεί πολλά ερωτήματα με αφορμή την πυρκαγιά αυτή, μάλλον με αφορμή και αυτή την πυρκαγιά, για το τι γίνεται με αυτές τις περίφημες επιχειρήσεις ανακύκλωσης που, όπως γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της και μια εφημερίδα απογευματινή, έχουν εξελιχθεί σε επικίνδυνες μπαρουταποθήκες. Αυτά τα περίφημα, πώς το πούμε, σκραπατζίδικα, έτσι τα λένε. Ε? Λοιπόν, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα πυρόσβεσης. Υπάρχει έλεγχος για το αν έχουν ληφθεί. Επιβάλλονται πρόστιμα σε περιπτώσεις που δεν έχουν ληφθεί. Μαθαίνουμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής έχουμε δύο τέτοιες πυρκαγιές το χρόνο τουλάχιστον. Δύο μεγάλες εννοώ, γιατί μικρότερες δεν το συζητάμε. Δύο μεγάλες. Πολλοί αναρωτιούνται, λάβαμε και μηνύματα από αρκετούς ακροατές, ότι εδώ πας να ανοίξεις, ας πούμε, ένα καφέ, για παράδειγμα, μια καφετέρια στην οικιακή, και σε ξετινάζουν στους ελέγχους για το αν έχεις 20 πυροσβεστήρες, ας πούμε, και μέτρα πυρασφάλειας και αισθητήρες κλπ. Αυτά όλα τα εργοστάσια τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έτσι, πολλές φορές και σε καθεστώς ημιπαρανομίας, ελέγχονται από κανέναν. Λαμβάνονται μέτρα. Ζητήσαμε από τον κύριο Μιχάλη Χάλαρη, αντιστράτηγο του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία και αναπληρωτή καθηγητή χημίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, να μας μιλήσει για το θέμα αυτό, να μας πει τι γνωρίζει, να μας μεταφέρει την εμπειρία του, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο κάποιες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που, ορίστε, προκειμένου κινδυνεύουν τρεις άνθρωποι, χαροπαλεύουν και άλλοι 8 έχουν υποστεί τραύματα σοβαρά. Αφορά και τους κατοίκους των περιοχών, των ευρύτερων περιοχών που ξεσπούν αυτές οι πυρκαγιές, δεδομένου ότι έχουν πάρα πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Κύριε Χάλαρη, καλή σας ημέρα.
Πολύ καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Ελπίζουμε να αντλήσουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα από τη γνώση και την εμπειρία σας για τα ζητήματα αυτά, τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και πάλι με αφορμή τη χθεσινή πυρκαγιά.
Αλήθεια είναι, καταρχάς να διαπιστώσουμε ότι ο Ιούλιος είναι κακός μήνας για τα σκραπατζίδικα, έτσι όπως τα είπατε, ή τα κδάη που έχουν μονάδες ανακύκλωση εν γέννη. Γιατί αν θυμάστε, πέρσι τον Ιούλιο είχαμε 9 περιστατικά. Μέχρι τον Ιούλιο του 2025, έτσι, πολύ σημαντικό νούμερο, μεγάλο νούμερο. Από την άλλη, είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι εγκαταστάσεις δεν έχουν κάποιον ειδικό αυτόνομο κανονισμό πυροπροστασίας αποκλειστικά για τις δικές τους χρήσεις.
Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε.
Προφανώς. Θα σου πω, υπάγονται όμως, δεν είναι ότι δεν έχουν. Υπάγονται σε συνδυασμό γενικής και ειδικής νομοθεσίας ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και των αποθηκευμένων υλικών. Άρα έχουμε τον κλασικό κανονισμό πυροπροστασίας περίοδο 41 του 18, τις πυροσβεστικές διατάξεις και κάποιους μεταγενέστερους νόμους που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων. Mm-hmm. Ακόμα και αυτό το πλαίσιο που υπάρχει, το υφιστάμενο, προβλέπει αρκετά πράγματα. Θέλει τη μελέτη πυροπροστασίας να εγκριθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες από την πυροσβεστική και από το δίκτυο του ΤΕΜ. Θέλει κατάλληλο σύστημα πυρανύχτευσης, επαρκές δίκτυο πυρόσβεσης, δηλαδή μόνιμο δροδοτικό δίκτυο, πυροσβεστικές σχολιές, πυροσβεστήρες που απαιτούνται, ασφαλείς αποστάσεις, περιορισμού του ύψους αποθήκευσης, να υπάρχουν ελεύθεροι οδοί πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων και βέβαια. Όπως σε όλα τα κτίρια πλέον έχει γίνει με τον τελευταίο νόμο απέτηση, θα υπάρχει και σχέδιο έκτακτης ανάγκης και συγκεκριμένη εκπαίδευση του προσωπικού. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει, βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό, ξέρετε, υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος σωρών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός, θα τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία ντάνα στον ένα σωρό να μεταφέρει στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα φανάφλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και βέβαια μην ξεχνάμε, όταν έχουμε μπαταρίες λιθίου ή σύνθετα να κυκλώσουμε υλικά, χρειάζεται τελείως άλλη ειδική απέτηση, ακόμα και για τα κατασβεστικά υλικά, που πλέον υπάρχουν τα έξυπνα κατασβεστικά υλικά που σβήνουν αυτές τις πυρκαγιές. Άρα έχουμε και αυτό το δείχνει στον Ασπρόπυργο και το άλλο που μου ήταν λίγο διαφορετικό στη Θεσσαλονίκη,
στο Ρόκαστρο. Ναι.
Ναι. Άρα πρέπει να υπάρχει ισχυρή ανάγκη, να το πούμε έτσι, αναθεώρησης του πλαισίου για τη δημιουργία ειδικής πυροσβεστικής διάταξης για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Και δεν λέω ότι θα ανακαλύψουν τροχό, θα πρέπει να δούμε τι κάνουν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Mm-hmm. Εγώ να ρωτήσω ευθέως, έτσι, γιατί όλα εδώ δεν έχουμε ούτε ταμπού, ούτε...
Ναι.
Ο εξοπλισμός, ο πυροσβεστικός εξοπλισμός που απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί στοιχειοδός, να το πω έτσι, η ασφάλεια σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις είναι ακριβώς, είναι μάλλον τέτοιος που να μην τον αντέχει μια τέτοιου είδους επιχείρηση?
Κοιτάξτε, για να διαδοτηθεί η επιχείρηση πρέπει να έχει αυτόν τον εξοπλισμό που λέτε. Άρα δεν είναι θέμα αν τον αντέχει.
Όχι,
τον
λέω με βάση την εμπειρία την.
Όχι, δεν συμφωνώ, αλλά σας λέω δεν μπαίνουμε στο θέμα του κόστου για να το βάλω. Δηλαδή, για να πάρει άδεια λειτουργίας η επιχείρηση, πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένο. Το 41-18 έχει κάποιες πυροσβεστικές διατάξεις. Δηλαδή, θα πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο.
Μπορείς, προχωράς. Δεν μπορείς, δεν προχωράς. Έτσι, ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Τώρα, βέβαια, εντάξει, έχει κάποιο κόστος, αλλά κοιτάξτε να δείτε όμως, αν το βάλουμε στο τέλος τη ημέρα στο ισοζύγιο, αυτός καταστράφηκε τώρα. Και όλες οι άλλες έχουν καταστραφεί με τη φωτιά. Άρα θα κάνει μια επένδυση η οποία θα του έδινε μακροπρόθεσμη λειτουργία χωρίς προβλήματα. Εάν πάει να κάνεις αριντζίδικη δουλειά και επιτρέψεις να το χρησιμοποιήσεις αυτό, θα το βρεις μπροστά σου και μετά έχουμε. Ο ίδιος καταστρέφεται οικονομικά, γιατί δύσκολα θα ανακάμψει και δεν τα ασφαλίζουν κιόλας οι ασφαλιστικές εταιρείες για να πάρει χρήματα. Έχουμε μετά τις επιπτώσεις των ανθρώπινων παράγοντα, στους εργαζόμενους, οι οποίοι βλέπετε ότι έχουμε τρεις πολύ βαριά τραυματίες, και αυτό μην το ξεχνάμε, γιατί η ανθρώπινη ζωή δεν αποτιμείται με τίποτα. Και όλα αυτά τα οποία θα χρειαστούν τώρα για να αποκατασταθούν και να ξαναγυρίσουν πλήρως λειτουργικοί οι τραυματίες στην κανονική του ζωή. Και έχουμε και ένα άλλο θέμα που πάντα το αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα, αλλά είναι πολύ σημαντικό όταν και έχουμε τέτοιου είδους πυρκαγιές, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες, ξέρετε, δεν μένουν μόνο στην περιοχή που έχουμε την πυρκαγιά. Ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες, μπορούν να φτάσουν μέχρι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας αυτή τη στιγμή στην Αττική, βέβαια εξαρτώνται με τις μετεωρολογικές συνθήκες, έχουμε υποστεί κάποια μικρή επιβάρυνση στην υγεία μας από τους ρήπους που έχουμε αναπνεύσει. Γιατί, ξέρετε, είναι κοκτέιλ αυτό που παράγεται. Είναι τεράστιες ποσότητες των ουσιών που δημιουργούνται, που είναι επικίνδυνες, τοξικές, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες. Και γι' αυτό χρειάζεται ένα άλλο ένα σύστημα, να το πω λιγάκι έτσι, το οποίο πρέπει να υπάρχει περιβαλλοντική παρακολούθηση πλέον της ποιότητας του αέρα και να έχουμε και αυτά τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι εύκολα, αλλά από τη στιγμή που έχουμε συσσωρευμένο το μεγαλύτερο όγκο του πληθυσμού της Ελλάδος στην Αττική και στο νομό Θεσσαλονίκης και έχουμε πολλές βιομηχανίες σε αυτές τις περιοχές, πρέπει να κάνουμε ένα τέτοιο σύστημα άμεσης περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
Εγώ να ρωτήσω το εξής. Είπατε ξεκάθαρα, και εγώ το ακούω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω και όλοι οι ακροατές μας το άκουσαν, ότι χρειάζεται να υπάρξει μια ουσιαστική αναθεώρηση του πλαισίου που διέπει τα μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας αυτών των επιχειρήσεων.
Να πάμε σε ειδικό κανονισμό.
Ωραία. Όμως, έστω τα στοιχειώδη τα οποία πρέπει να υπάρχουν τώρα, αυτά τα οποία πρέπει να υπάρχουν, ελέγχονται, γίνονται έλεγχοι?
Όπως ξέρετε, στη πυρασφάλεια, σε αυτές τις κατηγορίες των επιχειρήσεων, υπάρχει δειγματοληπτικός έλεγχος, εντός στο 30%. Εκτιμώ ότι με το σύστημα που έχουν στο πυροσβεστικό σώμα, κάποιοι έλεγχοι θα γίνονται. Αλλά προφανώς χρειαζόμαστε, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, θέλουμε και τακτικούς και ουσιαστικούς και διαφανείς ελέγχους των εγκαταστάσεων. Και μάλιστα για να είμαστε, εντάξει, η γυναίκα του Κέσσερα θα πρέπει να μην είναι μόνο τιμή.
Να φαίνεται κιόλας, βέβαια.
Να έχουμε δημοσιοποίηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και παρακολούθηση της συμμόρφωσης. Αυτό είναι κάτι, δεν χρειάζεται να γράψουμε το όνομα χάλαρη σε ΑΕΒΕ. Βιομηχανία 1. Τι βρήκαμε αυτά. Και μετά από ένα χρόνο, γιατί έχει μεγάλη σημασία να πάμε και στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης, μετά από ένα χρόνο, ναι, η βιομηχανία 1, η εγκατάσταση 1 συμμορφώθηκε. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, δεν είμαι της λογικής να μπούμε στην άλλη φάση, να πηγαίνουμε να κάνουμε τους ελέγχους και να επιβάλλουμε εξοδοτικά πρόστιμα, γιατί αυτά τα χρήματα που αντί να τα δώσει τα πρόστιμα θα προτιμούσε να τα επενδύσει και να φτιάξει καλύτερες συνθήκες πυροπροστασίας στην επιχείρησή του και υγείας και ασφάλειας εργασίας εν γέννη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χάλαρη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Ο κύριος Μιχάλης Χάλαρης, νομίζω πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε σε σχέση με αυτές τις επιχειρήσεις και τα μέτρα πρέπει να ληφθούν και το πλαίσιο πρέπει να θεωρηθεί. Η αλήθεια βέβαια είναι, τα λέμε, τα ξαναλέμε, στο ίδιο εργοθεατές παραμένουμε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνουν τα αυτονόητα. Παρότι ναι, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, η μάχη για την κατάκτηση του αυτονόητου είναι η πιο αμφίροπη σε αυτή τη χώρα. I'll pretend that I'm missing the lips I'm missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember. Διαβάζω στο airnews.gr για μια μεγάλη δασκή πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στην Ισπανία. Δυστυχώς, εξαιτίας αυτής της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη νότια Ισπανία, κοντά στην Αλμέρια, έχουν χάσει τη ζωή τους 12 άνθρωποι. Ο εφιάλτης των δασικών πυρκαγιών είναι εδώ στη Μεσόγειο και το φετινό καλοκαίρι. Δυστυχώς στη χώρα μας, το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, θα το επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά, Πολλές, οι περισσότερες ίσως από τις δασικές πυρκαγιές αποτελούν προϊόν αμέλειας και όχι εμπρισμών, όπως λανθασμένα πιστεύουμε, τουλάχιστον σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Δυστυχώς έχουμε γίνει αυτόπτες μάρτυρες όλοι μέσω του βιντεοληπτικού υλικού που έχει δημοσιοποιηθεί, ότι σε πολλές περιπτώσεις πυρκαγιών και δασικών πυρκαγιών αιτία της καταστροφής υπήρξε το πέταμα ενός αναμένου τσιγάρου από το παράθυρο ενός αυτοκινήτου, ενός ασυνείδητου οδηγού. Και δυστυχώς συνήθως αυτές οι καταστάσεις προκύπτουν τα Σαββατοκύριακα, όταν είμαστε όλοι χαλαροί, που λένε και οι φίλοι μας από τη Θεσσαλονίκη.
chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it.
Και τώρα μόλις με πληροφορούν, που έλεγα για Θεσσαλονίκη και χαλαρότητα, ότι θα πάμε να συναντήσουμε ένα παλιό καλό φίλο, τον Πάνο το Μανί, στην Αλφα από Θεσσαλονίκη, για να μας ενημερώσει για μία πτήση, αλλιώτικη από τις άλλες, στην οποία οι επιβάτες λαχτάρισαν ένα πραγματικό θρίλερ, δεν είναι σχήμα λόγου. Ο Πάνος θα μας πει περισσότερα. Πάνο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Μόνο χαλαρή δεν είμαστε. Θέλετε.
Μόνο χαλαρή, ναι, αλήθεια. Όντως, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Για πες,
λοιπόν,
τι ήταν αυτό πάλι.
Τώρα. Ναι. Ήταν μια πτήση που ξεκίνησε στις 6:05 από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Γερμανία.
Ναι.
Και περίπου τώρα, όπως λένε οι επιβάτες, γιατί δεν είναι και βέβαιοι, γιατί πολλοί είχαν αρχίσει να τους παίρνει ο ύπνος, όπως καταλαβαίνεις. Λίγο μετά την απογείωση, λίγο εκεί στη μια ώρα υπολογίζουν, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν λάστιχο που σκάει τον περιέγραψαν οι επιβάτες, και στη συνέχεια έσπασε το τζάμι από μέσα στην καμπίνα, το τζάμι που ήταν κοντά στην έξοδο κινδύνου.
Τι λες τώρα, τι λες τώρα.
Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο τζάμι, όπως περιγράφουν, κόντεψε να βγει ο μισός έξω.
Μα βέβαια.
Είχε τη ζώνη ευτυχώς, τον κρατούσανε και οι διπλανοί του. Δεν... Επικράτησε, όπως καταλαβαίνετε, πάνικος.
Συγγνώμη, για ποια εταιρεία μιλάμε εδώ, πρέπει να το πούμε, δεν γίνεται.
Ryanair,
μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό, έτσι, αυτό δεν υπάρχει. Ναι, είναι πραγματικά thriller, όπως το είπες. Ναι.
Πέσαν οι μάσκες,
ναι.
Άρχισαν να ουρλιάζουν όλοι, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι.
Λογικό είναι, γιατί ένιωσαν να χάνουν και ύψος.
Μάλιστα.
Και μετά από τα λεπτά αυτά που τους φάνηκαν αιώνες, φυσικά, του πανικού, ο πιλότος, όπως περιγράφουν, ήταν εξαιρετικά ψύχρεμος, τους περιέγραψε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και θα επιστρέψουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
Πού πήγαινε, Μόναχο, πήγαινε το αεροπλάνο.
Πήγαινε Γερμανία, ναι, Μόναχο, Μόναχο.
Ναι, ναι.
Έτσι φαίνεται. Επέστρεψαν τελικά μετά από λίγη ώρα, με όλα τα προβλεπόμενα από τα πρωτόκολλα για την προσγείωση. Βγήκαν όλοι οι επιβάτες ασφαλείς, ακόμη και ο 60χρονος που καθόταν δίπλα στο παράθυρο και κόντρισε να φύγει από το αεροπλάνο, μεταφέρθηκε στο ΑΧΕ, έπαιρνε τραυματίες σε κατάσταση πανικσόκ, όπως καταλαβαίνετε.
Βέβαια, έτσι, ο άνθρωπος, τι μικρό πράγμα
έχει
είναι αυτό.
Έχει τραυματιστεί στον ΑΧΕ, να λένε οι πρόθεσμες πληροφορίες.
Ναι.
Και προσγειώθηκαν όλοι πριν από λίγο. Αναχώρησαν με άλλο αεροπλάνο. Οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα λένε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στον κινητήρα. Έφυγε ένα κομμάτι, έγινε μια έκρηξη στον κινητήρα, έφυγε ένα κομμάτι. Το κομμάτι αυτό έσπασε στο παράθυρο.
Τι λες τώρα.
Και έγινε ό,τι έγινε.
Αδιανόητα, απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε ούτε σενάριο ταινίας.
Όπως είναι, όπως γίνεται στις ταινίες. Πώς βλέπουν τις ταινίες.
Ναι, 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 ακριβώς.
Γίνεται πανικός, πέφτουν οι μάσκες, αρχίζουν να ρουλιάζουν. Αυτό περιεγράφουν οι άνθρωποι.
Απίστευτο. Απίστευτο, απίστευτο. Πάνω μου, άλλους τραυματίες δεν είχα, μόνο τον συγκεκριμένο.
Για την ώρα, ναι, δεν έχω πληροφορίες για δεύτερο τραυματία. Υπήρχε μια πληροφορία για μια γυναίκα, δεν επιβεβαιώνω από πουθενά αυτή την πληροφορία. Έχουμε έναν 60χρονο, ο οποίος δεν είναι Έλληνας, είναι από γειτονική χώρα. Περιμένω λίγο να τσεκάρω και από ποια χώρα. Και οι υπόλοιποι φύγανε κιόλας. Έχουν πάει στο τέτοιο. Μετά από αυτό, πώς κατάφεραν να μπουν στο αεροπλάνο ξανά.
Έλατε.
Εγώ τους βάζω το καπέλο.
Κι εγώ, κι εγώ. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Και εσείς, και εσείς, Βασίλη.
Ο Πάνος ο Μανής, συνάδελφος, εκλεκτός και αγαπητός από την Θεσσαλονίκη. Για αυτή την απίστευτη περιπέτεια, αυτό το απίστευτο θρίλερ που έζησαν στο αεροσκάφος της Ryanair οι επιβάτες της πρωινής πτήσης προς Μόναχο. Δηλαδή, να μη σου τύχει, έτσι. Να μη σου τύχει. Αυτή την ώρα το θέμα αυτό είναι κυρίαρχο, πρέπει να σου πω, στο διαδίκτυο. Εδώ κυρίως στα ελληνικά διαδικτυακά μέσα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, έφυγε, λέει, ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε και έσπασε το παράθυρο. Παλίγο άνθρωπος, την ώρα της πτήσης, παλίγο να πεταχτεί έξω από το παράθυρο. 69 ετών, Σέρβος από ό,τι μαθαίνουμε. Τι να πω. Τι να πω. Είδες, καμιά φορά η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία. Και τα αληθινά θρίλερ είναι πολύ χειρότερα από αυτά που εξελίσσονται στην οθόνη του σινεμά. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά εμείς. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα για τα μηνύματα και τα σχόλιά σας. Μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, ειδικά τα καλά τα λόγια, τα οποία δεν τα διαβάζουμε στον αέρα, τα διαβάζουμε όμως εμείς και τα κρατάμε στην καρδιά μας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.